่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีประชากรโลกกว่า51ล้านคนที่ลี้ภัยจากสงครามหรือการกดขี่ข่มเหงโดยปัจจุบันผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือซึ่งต่างจากเมื่อช่วง10ปีก่อนซึ่งผู้ลี้ภัยมักจะมาจากแถบเอเชียและแปซิฟิกและเป็นครั้งแรกที่มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมารองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองแคทเธอรีนไวส์เนอร์ระบุว่าสาเหตุของการลี้ภัยเมื่อปีที่แล้วคือสงครามครั้งใหม่ประกอบกับความขัดแย้งเก่าๆที่ยังไม่จางหายไปแต่กลายเป็นปัญหาเรื้อรังขึ้นมาแทนซึ่งทำให้ความรุนแรงยิ่งเพิ่มขึ้นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีไวส์เนอร์กล่าวว่าประชาชนไม่เพียงแต่ตกอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆแต่ยังถูกสังหารอย่างตั้งใจและไม่เลือกหน้าหมู่บ้านถูกเผาทำลายไม่เว้นแม้แต่โรงเรียนและโรงพยาบาลหลักการทางมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลถูกเหยียบย่ำและเส้นแบ่งพรมแดนที่เคยได้รับความเคารพแม้ในช่วงเวลาแห่งสงครามถูกมองข้ามไปสำนักงานด้านประชากรผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีหน้าที่จัดหาความคุ้มครองบรรเทาความเจ็บปวดและแก้ไขสภาพที่เลวร้ายของผู้ที่ถูกข่มเหงและผู้ลี้ภัยทั่วโลกไม่ว่าผู้ลี้ภัยจะหลบหนีไปที่ใดสำนักงานแห่งนี้และองค์กรอื่นๆจะร่วมมือกันหาวิธีปกป้องภัยคุกคามและตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้นซึ่งรวมถึงโครงการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากภัยอันตรายต่างๆทั้งความรุนแรงทางเพศขบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรที่แสวงหาประโยชน์จากผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางที่ผ่านมาสหรัฐได้ให้เงินทุนแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กจัดโครงการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและผู้ใหญ่เพื่อที่คนเหล่านั้นจะสามารถตั้งตัวได้อีกครั้งไม่ว่าจะในดินแดนใหม่หรือเมื่อเดินทางกลับสู่ประเทศเดิมของพวกเขาเองแล้วเพื่อที่ผู้ลี้ภัยจะได้มีทักษะฝีมือใหม่ๆสร้างโอกาสหางานใหม่หรือทำธุรกิจของตนเองรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไวส์เนอร์กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยไม่ใช่การช่วยให้คนเหล่านั้นตั้งต้นชีวิตในดินแดนใหม่และไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือกำจัดความขัดแย้งที่เป็นสาเหตุให้ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของพวกเขาสหรัฐและพันธมิตรมีภารกิจในการช่วยจัดการความขัดแย้งในดินแดนต่างๆและสร้างรากฐานทางประชาธิปไตยแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการปกป้องชีวิตของผู้ลี้ภัยและศักดิ์ศรีของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจะเปิดตัดสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันพูดคุยนำเสนอเรื่องราวสู่คุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์นะครับวันนี้ในช่วงข่าวซึ่งแน่นอนต้องมีเรื่องเกี่ยวกับผลเลือกตั้งในอังกฤษซึ่งก็ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนหงายหลังนะครับนอกจากเรื่องนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเรื่องที่ตั้งทางทหารในสหรัฐวันนี้สั่งเพิ่มระดับการเตรียมพร้อมขึ้นมาเป็นระดับ B หรือ Bravo หลังช่วงข่าวแล้วนะครับสารคดีวันนี้ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาตินะครับภาพยนตร์3มิติใต้ทะเลซึ่งถ่ายทำด้วยกล้องระบบ IMAX โดยฝีมือของลูกชายของจาคุสโตนักสำรวจทะเลชาวฝรั่งเศสที่เลื่องชื่อแล้วก็ส่งท้ายเช่นเคยในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้ Age of Adeline หนังแนวโรแมนติกไซติฟิกหรือว่าโรแมนติกไซไฟนะครับติดอันดับ2อันดับ3ในสหรัฐเข้าฉายในช่วงเดียวกันที่เมืองไทยเป็นอย่างไรน่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับคุณทรงพจน์ครับอังกฤษเพิ่งจะเลือกตั้งไปเมื่อวันพฤหัสตอนนี้ผลการเลือกตั้งยังไม่ออกมาเป็นทางการแต่ว่าเห็นภาพแล้ว Exit Poll ก็ออกมาแล้วปรากฏว่าหลายคนหน้าแตกรวมทั้งเราด้วย
ใช่คือคำว่าหักปากกาเซียนเนี่ยปกติจะใช้ในวงการกีฬาการแข่งขันแต่คราวนี้ต้องบอกว่านักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยปากกาหักไปตามๆกันเหมือนกัน
และนักการเมืองชอบนะแบบนี้เพราะว่าประเภทว่าทายเอาไว้ว่าอันนี้จะแพ้หรือว่าคู่ขี้มากจะไม่ได้แล้วปั๊บมาเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เลย
ยิ่งใหญ่
สง่างามเลยใช่ครับ
ก็อย่างที่บอกกันไว้นะฮะหลายๆคนอาจจะทราบแล้วพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษซึ่งมีหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนก็ได้ที่นั่งเกินครึ่งหนึ่งในสภาล่างหรือ House of Commons นะครับจากการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีและก็จะได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลในช่วง5ปีข้างหน้านะครับโดยผลการเลือกตั้งนั้นพรรคอนุรักษ์นิยมได้ที่นั่งมากกว่าที่โพสำรวจทุกสำนักคาดการไว้โดยก่อนหน้านี้โพต่างบอกว่ามีความสูสีคู่ขี้ระหว่างพรรคอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงานนะครับนับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนและพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งสร้างปรากฏการณ์เป็นพรรครัฐบาลพรรคแรกในรอบหลายสิบปีที่สามารถเพิ่มที่นั่งในสภาได้ในการเลือกตั้งรอบใหม่นายแคมเมรอนเดินทางไปยังพระราชวังบักกิงแฮมในวันศุกร์นะครับเพื่อรับมอบพระราชกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการจากพระราชินีอลิซาเบธให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งคาดกันว่าจะมีการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าและน่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีที่มาจากพรรคอนุรักษ์นิยมทั้งหมดด้วยนะครับขณะเดียวกันผู้นำพรรคแรงงานเอ็ดมิลิแบนก็ประกาศลาออกหลังจากที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาได้รับคาดหมายว่าอาจจะเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลและตัวเขาเองนั้นก็มีการได้พูดถึงว่าอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษด้วยส่วนที่น่าตกใจไม่แพ้กันก็คือพรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลคือพรรคเสรีประชาธิปไตยได้ที่นั่งลดลงเกือบ50ที่นั่งนะครับทำให้เหลือที่นั่งไม่ถึง10ที่นั่งซึ่งผู้นำพรรคและรองนายกรัฐมนตรีนิกเคลกก็ประกาศลาออกเช่นกันนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผู้ลงคะแนนส่วนใหญ่คำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกเพราะในขณะที่เศรษฐกิจอังกฤษนั้นกำลังอยู่ในช่วงล่อแหลมประกอบกับการฟื้นตัวในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ประชาชนนั้นเทคะแนนให้รัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นผู้นำพาประเทศฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังผกผันนะครับสำหรับภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในสมัยที่2ของนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนก็คือการจัดให้มีการลงประชามติว่าอังกฤษนั้นจะอยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่ครับคุณจำเริญ
ครับเพราะตอนนี้อังกฤษก็ยังไม่ได้ใช้เงินสกุลยูโร
ใช่
นะครับ
ครับ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นสัญญาที่นายกรัฐมนตรีแคมเมรอนให้ไว้ตอนหาเสียงแล้วก็คาดว่าจะมีขึ้นในอีก2ปีจะม
ี
การแสดงประชามติ
ครับ
ทีนี้จากท่าทีของทางฝ่ายสหภาพยุโรปเองนะครับหลังจากที่เห็นภาพผลเลือกตั้งของอังกฤษแล้วโฆษกของคณะกรรมาธิการยุโรปก็ยืนยันนะครับว่าจะมียอมยินดีที่จะหารือกับอังกฤษนะครับในเรื่องของการอาจจะมีการปรับแก้สนธิสัญญาการจัดตั้งสหภาพยุโรปแต่ก็ยืนยันนะครับว่าหลักการพื้นฐาน4อย่าง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลักการพื้นฐาน4อย่างของสหภาพยุโรปหรือการทำสนธิสัญญาสหภาพยุโรปก็คือเสรีภาพของการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการเงินทุนแล้วก็ประชาชนซึ่งโฆษกของสหภาพยุโรปยืนยันว่าหลักการพื้นฐานในเรื่องของเสรีภาพ4อย่างนี้จะแต่ต้องไม่ได้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพิจารณาปรับแก้นะครับรายละเอียดในสนธิสัญญาสหภาพยุโรปเพื่อให้ครับตอบสนองความต้องการของอังกฤษแล้วก็ให้อังกฤษเนี่ยยังอยู่ร่วมอยู่ในสหภาพยุโรปอยู่ต่อไปนะครับซึ่งอันนั้นก็คงเป็นกระบวนการที่จะต้องเจรจากันต่อไปอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับ
ครับ
วันศุกร์ที่8พฤษภาคมเราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักวันนี้เท่าไหร่แต่สำหรับคนในยุโรปนะครับหรือว่าคนที่มีอายุเกินสัก70 80 90ปีอาจจะจำได้เป็นวันครบรอบ70ปีของโอกาสที่กองทัพนาซียอมจำนนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ด้วย
ใช่ใช่ครับซึ่งก็เวียนมาบรรจบ70ปีแล้วในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีก็พบปากกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสลอเรนฟาบิอุสหลังจากที่เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวแล้วก็ไปวางพวงหรีดที่สุสานทหารนิรนามที่กรุงปารีสนอกจากพิธีเฉลิมฉลองที่ยุโรปแล้วที่กรุงวอชิงตันก็มีการมีเครื่องบินเก่า
ๆ
บินนะครับ
เครื่องบินที่ใช้ในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สองนะครับก็ขึ้นบินก็เป็นการเฉลิมฉลองหรือล้ำลึกซึ่งฐานผ่านศึกที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้ก็เหลือน้อยมากสามารถนับนิ้วมือได
้
นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของโอกาส70ปีแต่อีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของทหารเช่นกันวันนี้บรรดาที่ตั้งทางทหารในสหรัฐเนี่ยมีประกาศเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศนะครับจากระดับที่ระดับเรียกว่า A เป็น B หรือว่าที่เขาเรียกย่อว่า Bravo ก็ยังไม่ถึงกับว่าซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการตอบสนองกับโอกาสความเป็นไปได้ว่ากลุ่ม IS เนี่ยอาจจะมุ่งเป้าที่ทหารหรือว่าสถานที่ตั้งทางทหารหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐนะครับผู้อำนวยการของ FBI เนี่ยให้ตัวเลขว่าอาจจะมีพลพรรคหรือว่าสาวกของกลุ่ม IS เนี่ยที่ติดตามเรื่องราวทางออนไลน์อยู่ในสหรัฐเนี่ยเป็นนับหมื่นคนทีเดียวแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่มือปืน2คนซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ IS เนี่ย
บ
ุกเข้าไปในงาน
การแข่งขันวาดรูปวาดการ์ตูนพระศาสดาม
ุฮัมมัดใช่ๆแล้วก็เป็นการก็เรียกว่าเป็นที่รัฐเท็กซัสที่รัฐเท็กซัส
ครับ
ซึ่งก็เป็นการจัดของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเน้นในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกนะครับซึ่งทางฝ่าย IS นี่ก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการปะทะกับตำรวจ
ที่น่ากลัวคุณจำเริญเมื่อวันพุธมีกลุ่มเขาอ้างว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นหัวขบวนของกลุ่ม IS เนี่ยโพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์เว็บหนึ่งแล้วก็บอกว่าขณะนี้มีสมาชิกเป็นนักรบเลยนะฮะแบบที่ฝึกมาแล้วเนี่ยอยู่ในอเมริกาเนี่ย70กว่าคนนะฮะกระจายไปประมาณ15รัฐ
ครับ
ซึ่งพร้อมจะปฏิบัติการได้ตลอดเวลา
อันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดมาตรการป้องกันภัยนะครับอย่างที่ว่าเพราะว่าก็ข่าวก็ผมก็ได้ยินได้เห็นเหมือนกันที่ IS บอกว่าเหตุการณ์ที่เมืองกาแลนในรัฐเท็กซัสเป็นแค่หนังตัวอย่าง
ใช่
ครับงั้นก็ต้องมีมาตรการเตรียมพร้อมนะครับ
ครับ
เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัย
ครับยังอยู่ในสหรัฐครับแต่คราวนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้ากันบ้างนะฮะช่วงนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็กำลังเดินหน้าผลักดันข้อตกลงการค้าแถบเอเชียแปซิฟิกทรานส์แปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพหรือ TPP ซึ่งเราก็ได้ยินชื่อนี้กันมานานหลายปีแล้วล่าสุดก็ไปกล่าวปราศัยที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทไนกี้ที่รัฐโอเรกอนนะครับบอกว่าสหรัฐนั้นจำเป็นต้องรักษาความเป็นประเทศผู้นำในเศรษฐกิจโลกเพื่อสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของเศรษฐกิจโลกให้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะได้แต่เฝ้ามองจีนทำหน้าที่นี้แทนนะครับและยังบอกด้วยว่าข้อตกลง TPP เป็นข้อตกลงที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางด้าน CEO ของ Nike ก็ตอบรับทันทีนะฮะมาร์คพาร์เกอร์เขากล่าวว่าNike จะได้ประโยชน์มากมายจากข้อตกลงนี้โดย Nike คาดด้วยว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 10,000 ตำแหน่งเฉพาะของ Nike เองในสหรัฐหากข้อตกลง TPP เกิดขึ้นจริงนะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งครับคราวนี้ข้ามไปที่เนปาล นะครับสหประชาชาติเผยว่าเพิ่งได้รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาลเพียง22 ล้านดอลลาร์จากจำนวนที่ต้องการทั้งหมดคือ415 ล้านดอลลาร์นี่เรียกว่าได้รับไปน้อยมากนะฮะโดยหัวหน้าของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติประจำเนปาลระบุนะครับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ก็กำลังเร่งทำงานเพื่อสร้างที่พักพิงฉุกเฉินให้แก่ผู้ประสบภัยก่อนที่ฤดูมรสุมจะมาถึงในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลเมื่อวันที่25 เมษายนไปแล้วมากกว่า 7,800 คนและก็คาดว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนถึง8 ล้านคนด้วยกันครับคุณจำเริญครับ
ครับแล้วก็ใกล้ๆกับเนปาลคือที่ปากีสถานก็มีข่าวค่อนข้างเศร้านะครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งซึ่งเป็นพาหนะลำเลียงแขกผู้มีเกียรติหรือว่านักทูตานุทูตทั้งของหลายประเทศนะครับตกลงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางเหนือของปากีสถานเมื่อวันศุกร์แล้วมีผู้เสียชีวิตไป7 คนเป็นอย่างน้อยซึ่งในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตนี่ก็มีทั้งทูตของฟิลิปปินส์ประจำปากีสถานทูตของนอร์เวย์ประจำปากีสถานแล้วก็มีภรรยาของทูตมาเลเซียแล้วก็ภรรยาของทูตอินโดนีเซียประจำปากีสถาน
คนสำคัญนั้นเลยนะ
ใช่ยังไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับสาเหตุแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ตกเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ทำในรัสเซียรุ่น MI-17 ครับ
ครับ
ส่งท้ายช่วงข่าววันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่บินหรือลอยได้เหมือนกันอากาศยานแต่เป็นยานลำเลียงสัมภาระของรัสเซียนะครับ Spaceshipซึ่งลำนี้เนี่ยมีหน้าที่ลำเลียงสัมภาระไปส่งให้กับสถานีอวกาศระหว่างประเทศนะครับ ISS ในอวกาศแต่ว่าประสบเหตุขัดข้องแล้วก็ไม่สามารถนำส่งสินค้าไปได้ตามที่ตั้งใจไว้เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ปรากฏว่าก็ตกนะครับแล้วก็เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแต่ว่าก็ไม่เกิดอันตรายอะไรเพราะว่าเผาไหม้หมดสิ้นในชั้นบรรยากาศของโลกก่อนที่จะตกลงมาเศษซากไม่เท่าไหร่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ครับครับนั่นก็เป็นช่วงสรุปข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของรายงานสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับคุณสงพจน์เคยได้ยินเพลงนี้ไหม The Longest Day
นานมากแล้วฮะอายุผมนี่ตอนนั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเกิดอีก2 รอบ
ผมก็ไม่ทันนะแต่ว่าเป็นเพลง The Longest Day เอามาเปิดเพราะว่าในข่าวตะกี้ก็เพิ่งรายงานครบ70 ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เพลงนี้ก็เรียกว่าปรากฏในหนังนะครับ The Longest Day เรื่องของวีรกรรมสงครามโลกครั้งที่2ชัยชนะทำเป็นภาคภาษาไทยเหมือนกันหนังเรื่องนี้เข้าไปเมืองไทยสมัยผมยังเด็กๆชื่อเรื่องวันผดเด็จศึกบอกรู้เลยอายุผมเกินกึ่งศตวรรษแล้วโอเคครับเข้าช่วงของรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างจังจาคุสโตเนี่ยเป็นนักสำรวจมหาสมุทรเรื่องชื่อชาวฝรั่งเศสแต่ตอนนี้คนที่เป็นทายาทชื่อจองมิเชลคุสโตนะครับลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นก็ทำหน้าที่สำรวจทะเลหรือว่าช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามรอยเท้าพ่อแล้วก็มีการทำภาพยนตร์สารคดี3 มิติขึ้นมาเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทำใต้ท้องทะเลด้วยกล้อง IMAX เผยให้เห็นถึงชีวิตใต้ทะเลซึ่งยังไม่มีใครได้มีโอกาสเห็นมาก่อนคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ถ้าจะพูดว่าคุณชองมิเชลคุสโตเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็คงจะไม่ผิดนะคะเขาทุ่มเทชีวิตไปกับการสำรวจชีวิตสัตว์ใต้ท้องทะเลค่ะตามรอยเท้าของบิดานายจาคคุสโตซึ่งเป็นนักสำรวจใต้ทะเลและผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อก้องโลกค่ะนายชองมิเชลคุสโตพร้อมกับทีมงานใช้กล้อง IMAX ในการถ่ายภาพวิดิทัศน์ใต้ท้องทะเลยาว100 ชั่วโมงเพื่อผลิตเป็นภาพยนตร์เชิงสารคดีชุดพิเศษยาว40 นาทีนะคะซึ่งเสนอความสำคัญของสัตว์ทะเลที่เล็กที่สุดต่อความอยู่รอดของชีวิตทุกประเภทบนโลกค่ะคุณคุสโตกล่าวนะคะว่าใต้มหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกยังมีสิ่งมีชีวิตมากมายให้ค้นหาค่ะเขาและทีมงานใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบใหม่ที่สามารถบันทึกภาพสัตว์ใต้ทะเลขนาดจิ๋วได้ถึง30 ชนิดโดยบันทึกเป็นภาพแบบสโลโมชั่นแบบ3 มิติค่ะ สัตว์ทะเลขนาดจิ๋วเหล่านี้ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนและส่วนมากเกือบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะ
When you filming it you bring it back up to the boat where we are and we have a 3D screen and we can see it with glasses on you can see something we have never seen before
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าทุกครั้งหลังถ่ายภาพใต้ทะเลทีมงานจะนำภาพที่ถ่ายได้ไปเปิดดูบนหน้าจอ3มิติบนเรือและทีมงานต้องสวมแว่นตา3มิติเพื่อช่วยให้มองเห็นสัตว์ทะเลขนาดจิ๋วในภาพถ่ายที่ถ่ายได้บางครั้งทีมงานตื่นเต้นกับสัตว์ที่พบซึ่งเป็นสัตว์ทะเลชนิดใหม่ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนและต้องการกลับไปถ่ายภาพซ้ำในจุดเดิม
The results are spectacular. His documentary Secret Ocean 3D
ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผลงานที่ออกมาพิเศษสุดมากค่ะภาพยนตร์เชิงสารคดีเรื่อง Secret Ocean 3D ของนายชองมิเชลกุสโตได้นำเสนอชีวิตสัตว์ใต้ทะเลที่สวยงามและมักจะเต็มไปด้วยอันตรายที่แม้แต่สัตว์ทะเลขนาดจิ๋วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อาหารที่มนุษย์บนโลกพึ่งพาค่ะใต้ท้องทะเลไม่มีการทิ้งขว้างทรัพยากรธรรมชาติให้สูญไปอย่างเปล่าประโยชน์แต่เขาเตือนนะคะว่าขยะจากกิจกรรมของมนุษย์รวมทั้งสารเคมีสารโลหะหนักประเภทต่างๆและพลาสติกกลายเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของชีวิตสัตว์ใต้ทะเลเหล่านี้ค่ะขยะอันตรายที่ลงไปอยู่ในทะเลเหล่านี้มีทั้งที่กำลังย่อยสลายและกำลังจมลงใต้ทะเลส่งผลกระทบต่อรากฐานของชีวิตใต้ทะเลนะคะตั้งแต่แพลงตอนไปจนถึงสัตว์ทะเลที่กินแพลงตอนเป็นอาหาร
All the way up to the fish we catch and put in our plates we bringing backon land a lot of that pollution
คุณชองมิเชลคุสโตกล่าวว่านั่นรวมถึงปลาที่คนเราจับไปกินเป็นอาหารด้วยนะคะดังนั้นจะเห็นว่ามลพิษที่คนเราทิ้งลงสู่ใต้ทะเลจะย้อนกลับมาที่มนุษย์อีกค่ะคุณคุสโตเป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนแนวคิดการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลนะคะเพื่อนำน้ำจืดไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและการชลประทานค่ะแต่เขากล่าวว่าเราจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อคนเราป้องกันไม่ให้มลพิษอันตรายต่างๆลงไปสู่ทะเลเสียก่อนค่ะ
Today you have between 4 and 5,000 children under the age of 5 that are dying every day because they have no access to clean water
เขากล่าวว่าปัจจุบันมีเด็กราว 4-5,000 คนอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตทุกวันนะคะเพราะขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำสะอาดเขาบอกว่าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้หากสามารถผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลค่ะคุณคุสโตชื่นชมบิดาของเขานะคะในฐานะผู้บุกเบิกการสำรวจใต้ทะเลยุคใหม่อย่างไรก็ตามค่ะเขาชี้ว่ายังมีชีวิตใต้ท้องทะเลอีกมากมายที่ยังไม่เคยมีการสำรวจเขาเชื่อว่าน่าจะมีสัตว์ทะเลนับพันนับหมื่นหรือนับล้านล้านชนิดที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักค่ะและเรายังไม่เคยรู้นะคะว่ามลพิษจากคนเราส่งผลกระทบต่อสัตว์ใต้ทะเลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน
My dad used to say people protect what they love and I say no if you don't understand how can you protect it
คุณคุสโตกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าบิดาของเขาเคยพูดว่าคนเราจะปกป้องสิ่งที่ตนรักและเขาจะตอบว่าเมื่อคนเรายังไม่รู้พวกเขาจะให้การปกป้องแก่สัตว์ทะเลเหล่านี้ได้อย่างไรคะคุณคุสโตก่อตั้งสมาคม Ocean Future Society ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่มุ่งให้การศึกษาแก่คนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญและความอ่อนแอของชีวิตใต้ท้องทะเลเขากล่าวว่าภาพยนตร์สารคดีต่างๆอย่างผลงานล่าสุดของเขาที่ผลิตขึ้นมานี้ช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปค่ะ
We want to make itentertaining, fun, beautiful, spectacular.
เขากล่าวว่านอกจากจุดประสงค์เพื่อความบันเทิงสนุกสนานและความสวยงามแล้วนะคะเขาต้องการสื่อให้คนดูเข้าใจว่าโลกเรามีระบบน้ำเพียงระบบเดียวค่ะและคุณภาพชีวิตของพืชคนและสัตว์ทุกประเภทบนโลกนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของระบบน้ำระบบนี้ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเราจะเข้าช่วงคุยกันบันเทิงแต่ก่อนจะเข้าช่วงนั้นนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วครับอันดับ5นั้นคือ Home นะครับ Animation อันดับ4 Paul Blart Mall Cop ภาค2อันดับ3 The Age of Adaline ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันอันดับ2 Furious 7ยังคงสร้างความเกรี้ยวกราดอยู่ถึงแม้จะเข้าฉายมาหลายสัปดาห์แล้วก็ตามอันดับ1นะครับ Avenger Age of Ultron ครับสักครู่ครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงของคุยกันบันเทิงในเรื่อง The Age of Adaline
ครับผมคุณจำเริญครับเรื่องนี้เนี่ยเข้าเมืองไทยไปสักพักแล้ว
ประมาณช่วงสงกรานต์
ใช่แต่เพิ่งเข้าที่นี่ ป็นเรื่องราวยังไงฮะเรื่อง Age of Adaline
เนี่ยผมเรียกเรื่องนี้ว่าเป็น Romantic Sci-Fi เพราะว่าเป็นมีเรื่องของ Romantic
เ
ออมัน Romantic มันมี Romantic Comedy Romantic Action อะไรเนี่ย Romantic Sci-Fi เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมีประเภทหนังนี้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังแนวโรแมนซ์นะครับเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่ามันมีแง่มุมของวิทยาศาสตร์เดี๋ยวยังไงผมอธิบายตรงนี้เอจอบแอดเดลไลน์แอดเดลไลน์เนี่ยเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อแอดเดลไลน์โบแมนนะครับเอจอบแอดเดลไลน์เนี่ยเราก็จะแปลได้สองช่วงคืออายุของแอดเดลไลน์หรือว่าช่วงเวลาของแอดเดลไลน์ก็ได้ เพราะว่าคุณแอดเดลไลน์โบแมนเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งเกิดเหตุอะไรขึ้นมากับเธอเป็นอุบัติเหตุนะครับแล้วพอดีอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมาแหมดวงจันทร์มีตรงกับช่วงจังหวะแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงอะไรต่ออะไรปุ๊บขึ้นมามันทำให้เธอเนี่ยไม่แก่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีความเป็นสาวอยู่เมื่อจุดที่เกิดอุบัติเหตุคือ29ปีทั้งที่เวลามันผ่านมาเนิ่นนาน80ปี70ปี80ปีลูกของเธอเนี่ยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยลูกของเธอยังเป็นเด็กเล็ก
ๆ
แต่พอในหนังก็เอามาเทียบกันเห็นลูกของเธอกลายเป็นผู้หญิงแก่ซึ่งเราถ้าคือไม่บอกเนี่ยเหมือนกับเป็นแม่แต่ตัวคุณ
แอนดราโ
บ
แมน
ยังสาวยังเป๊ะยังหน้าตึงเหมือนกับอายุ29ปีอยู
่อันนี้คุ้นๆกับหนังเรื่องหนึ่ง The Curious Case of
Benjamin Button อันนั้นแต่ว่าจะกลับกันเรื่องนั้นเนี่ยแบรดพิตต์
เกิดมาแล้วแก่
เกิดมาแล้วแก่พอยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งเด็กลง
ใช่
แต่อันนี้เขาก็หาพล็อตไงบอกว่าอันนี้
ตรึง
อายุเลยตรึงความแก่ไว้เลยเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะความเป็นไปได้ในทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ก็อย่าไปใส่ใจ
โอเคอันนั้นเป็นแง่มุมของทางด้านไซไฟวิทยาศาสตร์คราวนี้ความเป็นโรแมนติก
ความเป็นโรแมนติกก็คือในเมื่อตัวตนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในขณะที่คนอื่นรอบตัวแก่หมดจะคบหากับใครเนี่ยก็กลัวว่าเขาจะรู้ความลับของตัวเองว่าตัวเองแก
่
เพราะว่าถ้าคุณจะมีแฟนแล้วแฟนแก่แต่ตัวเองเนี่ยสาวเป้งสาวเป๊ะอยู่เนี่ยมันก็แล้วทำไงล่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ในสภาพของชีวิตจริงเนี่ยมันก็คงไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อคู่ของเราเดินไปเหี่ยวเชียวแต่เรายังสาวเป๊ะเขาอาจจะว่าน
ี่ก็พูดถึงได้ว่าเป็นหนังที่สะท้อนให้เห็นถึงอะไรบางอย่างในสังคมปัจจ
ุ
บ
ัน ซึ่งการเดินเรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่านางเอกของเราเนี่ย พอตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ไม่กล้ารักใคร เพราะว่ากลัวจะเปิดเผยความลับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมาเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักคนที่ใจดีทำงานการกุศลก็เกิดจะเผลอปล่อยใจไปรักก็ปรากฏว่าไปเจอแจ็คพอตพ่อของผู้ชายคนนี้เป็นถ่านไฟเก่า นี่มีการผูก มีการแล้วเพราะนี่อันนี้แล้วก็มีการผูกเรื่องว่าแล้วทำยังไงจะต้องตัดสินใจ
uh-huh.
นะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งผมก็จะไม่เล่านะครับว่าในตอนขมวดจบเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณทรงพจน์ถามว่ามันสะท้อนมันสะท้อนหรือมันล้อความเป็นจริงในสังคมอย่างสมัยนี้คนเราเนี่ยอยากหนุ่มอยากสาวโดยฝืนกระแสอายุจริง เรื่องนี้ มันก็ตั้งคำถามมาเหมือนกันบอกว่าถ้าคุณเนี่ยดูใบหน้าเต่งตึงเนี่ยแต่ว่า
ในใจ
ในใจแต่คุณไม่กล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงให้กับคนที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยภายนอกคุณอาจจะดูหนุ่มสาว
ใช
่แต่ว่าคุณจะมีแฟนเด็กแฟนหนุ่มกินเด็กหรือว่ามีกิ๊กอะไรต่ออะไรเนี่ย อันนั้นคือปัญหาที่จะต้องต่อสู้ภายในจิตใจแล้วก็เอาชนะให้ได้นั่นแหละครับประเด็น
โอ้โหนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาปิดท้าย
ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้น
เนี่ยอันนี้เรื่องความรักเนี่ยก่อนที่จะจากกันวันนี้ผมมีเรื่องมาคุณผู้ฟังก็คงได้ยินมาคุณจำเริญก็ได้ยิน
ครับ
Tiger Woods นะฮะอันนี้ก็มีปัญหากับความรักมามากมายนะฮะล่าสุดก็ผิดหวังอีกแล้วเพิ่งเลิกรากับแฟนคน
ลินซี่วอน
ล่าสุดนะฮะลินซี่วอนซึ่งเป็นนักสกีทีมชาติของอเมริกาด้วยก็จบกันไปด้วยดีนะฮะ คบกันมา3ปีทั้งคู่ก็บอกว่าจากลาด้วยดีนะฮะซึ่งน่าแปลกใจที่สุดก็คือทั้ง2คนเนี่ยไม่มีข่าวระหองระแหงกันมาก่อน
อันนี้ก็คงไม่เกี่ยวกับ Age of Tiger Woods นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อจะให้กำลังใจกับเสือ Tiger Woods วันนี้เราจะส่งท้ายรายการของเราด้วย Eye of Tiger นะครับในอัลบั้มชุด Eye of Tiger Raws ของ Katy Perry ในฉบับที่เป็น Cover ครับThank you.